შეხსენეთ თქვენს მენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონ თემურ ლომსაძე რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვისაუბრებთ მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის პროცესზე, იმაზე თუ რა მდგომარეობაა ამ დროისთვის. ანუ თემურ დილომშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
ანუ თემურ, ეს არის საკითხი, რომელიც მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებმა იქნება ეს საგარეო თუ შიდა პოლიტიკური მოვლენები გარკვეულად ესე ვთქვათ შტილში მიაყენა. თუმცა პროცესი როგორც ჩანს ფაქტია მიმდინარეობს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კიდევ ერთხელ გაიზარდა ვადა დოკუმენტები განაცხადების წარდგენისა რეპატრიაციის მსურველების მიერ.
ნამდვილად ასეა. ერთი ფაქტორი გამოჩნდა, ეკონომიკური კრიზისიც.
ძალიან
მნიშვნელოვანი, ალბათ დღევანდელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საკმაოდ რთული საკითხი, რომელიც ყველა პრობლემაში თავის კვალს ტოვებს. ყველა საკითხის გადაწყვეტაში თავის კვალს ტოვებს. რა საგვარეულოა, საბედნიეროდ გაგრძელდა კიდევ ორი თვით პარლამენტმა საქართველოს უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაეგრძელებინა ორი თვით ანკეტების დოკუმენტაციის მიღება რეპატრიანტის სტატუსის მოსაპოვებლად. ეს ალბათ გამოწვეული, ალბათ სხვა შორის ჩვენი ფონდი და ბევრი ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და თვითონ მესხები ფიქრობდნენ, რომ ექვსი თვით გაგრძელდებოდა, რამდენადაც ვათანის და სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწერილი იყო, მე როგორც ვიცი, საქართველოს პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რათა წლის ბოლომდე გაგრძელებულიყო დოკუმენტაციის მიღება. მაგრამ პარლამენტმა ყოველი შემთხვევისაც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ეს არის იმით გამოწვეული და ალბათ ერთი კიდევ მინდა დავამატო, იყო წერილი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების, სერიოზული დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების ხელის მოწერით იყო შემოსული საქართველოს ხელისუფლებაში. ეს გახდა ტერი დევისის, ბატონი ევროსაბჭოს გენერალური დიენის ბატონი ტერი დევისის, უმცირესობათა საკითხების გენერალური ის უმაღლესი კომისრის ბატონი კნუტ ვოლებეკისა და პეტრ სემნაკის ხელის მოწერით, რათა გაგრძელებულიყო ვადა. Ну, აი ისევ და ისევ სხვადასხვა ფაქტორებით გამოწვეული, როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთული ამ დოკუმენტაციის კანონით განსაზღვრული დოკუმენტაციის შეგროვება საკმაოდ რთულია, მოითხოვს ძალიან ბევრ დროს და ფინანსურ დანახარჯებს. Ну, აი როგორც გვეუბნებიან, ესე იგი ჩვენ დაახლოებით 10 დღის წინ ჩავატარეთ მრგვალი მაგიდა.
დიახ.
თავისუფალი აზრის სახლში მოწვეული ყავდეს როგორც სახელისუფლო სტრუქტურებიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ესე იგი სხვადასხვა ექსპერტები და განვიხილეთ ის საკითხი, თუ აი რა პრობლემებია ამ დოკუმენტაციის საკმაოდ რთული. უბრალოდ ყოველისა რომ დაახლოებით კანონი თვალისწინებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე ანკეტის შევსებას, დოკუმენტაციის მომზადებას. Ну, ეს ძალიან რთულია, მესხების უმეტესობამ არ იცის არც ინგლისური და სამწუხაროდ არც ქართული. ერთადერთი ენა, რომელსაც ისინი ფლობენ, ეს არის რუსული და ამდენად რუსულად იყო თითქოს დაპირება, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ამ ანკეტების მიღება რუსულ ენაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. Და გარდა ესე იგი ყველაფერი ეს რომ ივსება, შემდგომ ეს ითარგმნება და ნოტარიალურად მტკიცდება. Ну, წარმოგიდგენიათ.
რამდენი დოკუმენტი დარჩა ბოლოს
შევახსენოთ. გავითვალისწინებთ, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორც არის რუსეთი და უშოთ აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ, საკმაოდ რთულია, ანუ ის ბიუროკრატიული აპარატი, მაგალითად, ცნობა ნასამართლებრივი შესახებ, როგორც მე მომიყვა ერთი მესხი, ესე იგი 6 ჯერ მოუწია ჩასვლა. Ну, მესხების უმეტესობა ცხოვრობენ სოფლად. ფერმერები არიან და ეს ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და 6 ჯერ მოუხდა ჩასვლა დედაქალაქში. Ну, წარმოიდგინეთ, 6 ჯერ ჩასვლა, ჯერ ფინანსურად, მერე ნერვები და ასე შემდეგ. ხო, ну დღესდღეობით საქართველოს ტურიზმისა და განსახლების სამინისტროში ჩვენი ინფორმაციით, უბრალოდ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით 2300 განცხადება. ხო, ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 6,000-7,000 აპლიკანტის საბუთებია, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მოიპოვოს რეპატრიანტის სტატუსი. ხო, აი გაგრძელება ორი თვით ალბათ განაპირობა იმან, რომ ასევე აზერბაიჯანში არის დაახლოებით 11,000 სხვა განცხადება და სადღაც 9,000 არის რუსეთში. აი ეს რომლებსაც აქვთ ხარვეზები. აი დაახლოებით საჭიროა დღესდღეობით 13 სხვადასხვა ცნობა და ასე შემდეგ, ხო, აი რაღაცა აკლიათ და ნუ აი უახლოეს პერიოდში ალბათ ესენიც მომზადდება და გადმოიგზავნება საქართველოში ეს დოკუმენტები. ხო, ახლა სულ მეკითხებია ხოლმე, ესე იგი ამდენი ხალხი ბრუნდება.
ერთ წუთით ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, აი ეს თვითონ პროცედურას რაც ეხება, აპლიკანტის პასუხისმგებლობა არის, ესე იგი დოკუმენტების შეგროვება და თბილისში გადმოგზავნა ადგილებზე.
ადგილებზე დიპლომატიურ დაწესებულებებში საქართველოს შეიძლება ჩაბარება. თბილისშიც თავისთავად ხარდია, თუ მათ აქვს სურვილი, შეუძლია თბილისში პირდაპირ ჩააბარონ ტოტა და განსახლების სამინისტრო.
ეხლა რაც ეხება რაოდენობას, სმენას შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327 და 204-10, 988-327-204-10. თემურ ლომსაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელი. ამ პროცესის მიმართ დამოკიდებულება საზოგადოების საკონდიშნულოვან ნაწილში სწორედ ეს მოლოდინი განაპირობებდა, რაოდენობა რეპატრიაციის სურვილთა, სავარაუდო სურვილთა რაოდენობა და რა არის შედეგი დღეს.
Ведь я вот мне пикро, что მიუხედავთ უპირველეს ყოვლისა, რომ ეს პროცესი, ანუ რეპატრიანტის სტატუსის მოპოვების და ამ დოკუმენტაციის შეგროვება მხოლოდ ორ ქვეყანაში მიმდინარეობს. ჩვენს სმენელს მოეხსენება, რომ მესხები კომპაქტურად ცხოვრობენ 8 ქვეყანაში. ეს ძირითადად ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცის რესპუბლიკებია, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ მესხები. ფაქტიურად შუა აზიის ქვეყნებში, ყირგიზეთში, ყაზახეთში, უზბეკეთში არც კი დაწყებულა ამ ეს პროცესი.
რატომ?
ხო, იცით რა, სხვადასხვა აი პოლიეთილოგიურია ეს საკითხი, მე ძალიან მიკვირს ხოლმე, იცით რა, იყო სურვილი, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაო ჯგუფი ჩასულიყო, როგორც საქართველოდან, ისე სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ვერ მოხერხდა და დაფინანსების გამო. практикулат. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრს პირდებიან იგივე და უშო სხვადასხვა ორგანიზაციები, მაგრამ ნუ ვერ გამოიძებნა ვერანაირად ეს დაფინანსება და რა ძალზე სამწუხაროა. გარდა ამისა, რა სხვადასხვა მიმდინარეობებია ამ მესხების შიგნით თვითონ არის და უშო რაღაც ჯგუფი, რომელიც ფიქრობს, რომ არ უნდა დაბრუნდნენ მესხები საქართველოში, რასაგურველია ეს ნებაყოფლობითი პროცესი. და ეს არანაირი პრობლემას არ იწვევს. მაგრამ მე წავიკითხე სამწუხაროდ გაზეთში, რომ რომელიღაც მესხი ამტკიცებდა, რომ ჩვენ ვართ ყაზახები. დეპორტირებული მესხები ყაზახები. ანუ მე ის თქმა მინდა, რომ ესე იგი და გარდა ამისა თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლებებიც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ არ დაბრუნდნენ ეს ადამიანები საქართველოში.
აინტერესია.
უბრალოდ ყოველისა, არავისთვის ეს არ არის საიდუმლო, ერთ-ერთი ალბათ სოფლიოში რაღაც ჯგუფი, ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც შრომის მოყვარენი არიან და კანონმორჩილნი არიან, ეს არიან მესხები. დღედაღამე ესე იგი, ხო, ხშირად რელიგიაზე ელაპარაკი მესხებს, კი, მუსულმანები არიან, მაგრამ მათ ამისათვის დროც კი არ ჩებათ, რომ ილოცონ. ეს მე დამეჯერებები, რომ ჩემი თვალით მოვლილი მაქვს მე ფაქტიურად ყველა ქვეყანა, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ მესხებიდან ანახი მაქვს, როგორ შრომობენ ეს ადამიანები. ერთ-ერთი ასეთი ისიც გამოთქმაც კი არსებობს, რომ ყაზახეთში რაღაც პატრა თათვილი ჩატარდა, რომ მესხები უბრუნდებიანო და აბა რა ვქნა თუ ახლა და ამდგარ ერთი ასე ვთქვათ ადგილობრივი პატარა ხელმძღვანელი და უთხია, რომ შეიძლება ყაზახები დაუბრუნონ და მესხები დაატყვა თუ ახლა საჭმელი გვინდა, სასმელი გვინდაო და ასე შემდეგ. Ну, ეს ხუმრობით, მაგრამ ყოველ ხუმრობაში თავისი მარცვალი დევს. აი თემა რო გავაგრძელოთ იგივე და უშოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღესდღეობით 13,000-მდე მესხია.
რამდენი წლის წინ მოხდა ხომ მათი წასვლა?
პროცესი დაიწყო სტავროპოლის მხარეში. საკვე ეს თემა ბევრმა იცის, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვირო. გაუსაზრდელ მდგომარეობაში ცხოვრობდნენ მესხები, მათი უფლებები ირღვეოდა ყოველფეხის ნაბიჯზე, ირღვეოდა უხეშად. როგორც ადმინისტრაციის, რეგიონის ადმინისტრაციის, ისე უბრალოდ კერძო პირებისაგან და ასე შემდეგ. და ამ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, პროგრამა შემუშავდა საერთაშორისო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად, ამერიკის, ასე ვთქვათ, საელჩო ჩარევით და 12 სადღაც 13,000-ზე მეტი ადამიანი გაყვანილი იქნა კრასნოდარის მხარიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატებში, ამერიკის სხვადასხვა შტატებში. ხო, ახლა ამერიკელები ვერავინ ვერ დააბრალებს, რომ არ არიან უჭკვიანი ხალხიო, ამდენად მათიციან მესხების შრომის მოყვარეობა, ის რომ ესენი არიან პროფესიონალი ფერმერები და შეუძლიათ ეს საქმე და კარგათაც შეუძლიათ, აი 13,000 კაცამდე წაყვანილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
988,327 და 204 ასათია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. თემურ ლომსაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის პროცესებს საუბრობთ. საინტერესო არის მსმენელი უკვე. მოდით მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
თურქი მესხები ფერღანაში ხომ იყვნენ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები და სტავროპოლში რომ დასახლდნენ და იქიდან წასვლა არ უნდა და თარსად არ იყო ვალდებული რუსეთი, როგორც საბჭოთა კავშირის კანონმემკვიდრე, რომ ისინი თავის მოქალაქეებად გაეფორმებინათ, მიეცათ პასპორტები.
მადლობ ჩეკიტრისად, ნამდვილად ძალიან აშკარად იგრძნობა, რომ რასაკვირველია, რუსეთი როგორც სამართალმემკვიდრე საბჭოთა კავშირის და გარდა ამისა სამართალმემკვიდრეობასაც რომ თავი დავანებოთ, ფერღანის მოვლენების შემდეგ საკმაოდ დიდი ნაწილი მესხების უზბეკეთიდან გადაყვანილი იქნა რუსეთში. სტავროპოლის მხარეში ზუსტად რომ უფლებები მათი ფაქტიურად არ დარღვეულ, ანუ მოქალაქეობა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღეს, მაგრამ აი კრასნოდარში იღვეოდა, აი ახლა უსმენელს ალბათ ეს პატარა ნიუანსი, ირღვეოდა და უხეშად ირღვეოდა, აი ნამდვილად აი გენოციდზეა ლაპარაკი. დაუშვათ ხო ფერღანაში რაც მოხდა, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ არანაკლები ხდებოდა კრასნოდარშიც, აი დაკავებები, ცემის ფაქტები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მე და აი ზუსტად კრასნოდარში ადგილობრივი ხელისუფლება გახსოვთ გუბერნატორი ტკაჩოვი მაქსიმალურად ცდილობდა რომ არანაირი მოქალაქეობა არ მიენიჭნენ, კანონგარეშეთ იყვნენ გამოცხადებული. მადლობა მკითხოს რომ ეს ამ საკითხს გაუსვა ხაზი.
988 204 ასათია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. მე მახსოვს ერთ-ერთი მესხთან ქონდა ინტერვიუ, როდესაც მე მას ვესაუბრეთ, სწორედ ამერიკაში გამგზავრების წინ ხდებოდა ეს. მაშინ ის ამბობდა, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით საქართველოშიო. თუ არის ინფორმაცია იმ ჯგუფიდან, თუ არის განაცხადები, ან რამდენია შემოსული?
მე დაკითხეთ, რომ ალბათ არ არის არანაირი განაცხადები, არც იქიდან, ყველა საინტერესოა, რომ არც თურქეთიდან არ არის და როგორც გითხარით, მხოლოდ რეალურად ორი ქვეყნიდან არის, მხოლოდ ეს არის აზერბაიჯანი და რუსეთი. ხო, ნუ ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო. ხო, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს საუბარი მიმოწერა ერთმანეთთან მესხებს აქვთ საოცარი კომუნიკაციის უნარი. ანუ ხანდახან ხოლმე რაღაც წარმოუდგენელიც კი ხდება, აი დაუჯერებელი ხავდონინო, რომ რაღაცა პატარა ფაქტი მოხდება ერთ რომელიღაც სოფელში ყაზახეთის და დაახლოებით 15 წუთში ყველაფერი იცის რა ხდება, რა იყო და რა. და აი ამ კომუნიკაციის გამო ალბათ მეცით განდეგილობაში ცხოვრები ხალხისათვის ეს გადარჩენის ერთ-ერთი საშუალებაა, რომ ასეთი კარგი კომუნიკაციათ რომ აქვთ და ინფორმირებულნი რო არიან.
არანაირი ცნობილია,
ფაქტიურად ცნობილია ეს, რომ კანონი მიღებულია, რასაკვირველია გარდა ამისა ჩვენმა ფონდმაც იზრუნა, რომ თეორიულად მიეღოთ მათ ეს ინფორმაცია, გარდა ამისა ჩვენ გადაუგზავნეთ კანონი თვითონ ინგლისურ ენაზეც, ნუ რუსულ ენაზეც თარგმნით, არაოფიციალური თარგმანი გააკეთა ფონდმა და საერთაშორისო იმან, რა ქვია, ECMI-მ, ევროპულმა ცენტრმა უმცირესობათა საკითხების, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხებში, დიდი მადლობა მათ, რომ ეს იგი საკმაოდ კარგად ეხმარება, 4-წლიანი პროექტი მუშაობდა და ძალიან ბევრი დადებითი და კარგი გაკეთდა ამ მიმართულებით. დიახ.
მსმენელია ხაზა. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ის მაინტერესებს, თუ აი ყაზახეთში ასეთი დიდი შეფასება აქვს, რომ დავითო და ყაზახები გაუშვათ და ამერიკელებმა თუ იციან, რომ ასეთი კაივინტას უხედები არიან. რა მიზეზია, რომ კრასნოდარიდან ასეთი დამოკიდებულება კრასნოდარში მაგას მიმართ და ასეთი გენოციდი და როგორც გამზარდა? მიზეზი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა.
მიზეზი ალბათ იცით, ახლა საკმაოდ რთული საკითხია, უბრალოდ დამოკიდებულება. ახლა ხშირად ამობენ, იცით, ეს საკითხი მეც გულწრფელად მაინტერესებს, რომ რატო მაინც და მაინც კრასნოდარში ესეთი დამოკიდებულება მესხებისადმი და არა დაუშვათ სხვა რეგიონში. ალბათ რაღაც სხვათაშორის ბევრი ხსნის ამას, რომ რაღაც პირადული რაღაც გაუგებრობა მოხდა რაღაც ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მესხებს შორის. ერთი ეს ფაქტორი, მეორე რომ ესე იგი რაღაც სკინხედების წინა რაღაც პერიოდი დაჯგუფება იყო და ეს კრასნოდარში მოგეხსენებათ საკმაოდ ჭრელი, ასე ვთქვათ, და რთული კონგლომერატი ცხოვრობს. ძალიან სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ცხოვრობენ, მოგეხსენებათ სომხები, აზერბაიჯანელი დიდი რაოდენობით. ხო, იქ სადღაც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ელიტურიც კი გახდნენ კავკასიური ეროვნების წარმომადგენლები და აი ეს დამოკიდებულება ამ რეგიონში ხელისუფლების და უშუალოდ ხალხის მხრიდანაც იწვევდა და ალბათ ყველაზე ჩემის აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მესხები საკმაოდ ისეთ კანონმორჩილნი არიან და აი არ არიან ძალიან აქტიურები და აი ამან გამოიწვია ჩემის აზრით ის, რომ ეს დამოკიდებულება უშუალოდ აი ეს ბოღმა, რომელიც დაგროვილი იყო, ასე ვთქვათ, კავკასიური ეროვნების და სხვადასხვა გამონათქმამები არსებობს, აი მესხებზე გადავიდა კონცენტრირებულად. დაუშვათ იგივე თუ მაგალითად ცენტრალურ რეგიონებში რუსეთის გადავიდა სხვა რომელიღაც ჯგუფზე, მოგეხსენებათ თურქმენების სადმი დამოკიდებული, ტაჯიკების სადმი დამოკიდებულება მოსკოვში მაგალითად და ასე შემდეგ. Ну ალბათ მე ამით შემიძლია რომ ავხსნა ეს. Да, ალბათ ერთი ის საკითხი მინდა მიუბრუნდე კავდონინო, რომ აი დაბრუნებაზე. Ану დღესდღეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი თუ ყველა ეს ანკეტა მოგროვდა და შემოვიდა დოლითა და განსახლების სამინისტროში, დაახლოებით იქნება სადღაც ალბათ 70,000 აპლიკანტი. Ану 70,000 მესხი მიიღებს რეპატრიანტის სტატუსს. ხო, და აი მეკითხებიან ხოლმე ხშირად, ნამდვილად ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, კი, მაგრამ ეს 70,000 კაცი ჩამოდის, რასაკვირველი არა.
ან სადმიტის ალბათ ამას.
ხო, ეს ჯერ 70,000 კაცი, ეს რეპატრიაცია საკმაოდ რთული საკითხია, ძვირადღირებული სიამოვნება არის და პრაქტიკულად გამორიცხულია, რომ ამდენი ადამიანი შემოვიდეს, თუ არ იქნება კარგად ჭკვიანურად გათვლილი სტრატეგია, არ იქნება შემუშავებული რეპატრიაციის. ეს რეპატრიაცია დღეს ხო არ არის მოგონილი უკვე ისრაელის მაგალითი, გერმანიის მაგალითი, ეს კარგად გავლილი ინსტიტუტია რეპატრიაცია და საკმაოდ ძვირადღირებული. მაგრამ ალბათ ნამდვილად ვერ შემოვა ამდენი ხალხი ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას ერთად და რეპატრიაცია საერთოდ დროში გაჭიმული პროცესია იქნება აუცილებლად, განსაკუთრებით მესხების. ერთი წუთი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ თაობა გაიზარდა იქ, სადაც დღეს ცხოვრობს და მათთვის აყრა და წამოსვლა, პირობების შეცვლა, თუ გავითვალისწინებთ რომ მესხებს საერთოდ სულ ვამბობ, რომ რაღაც უბედური ხალხია, სულ პრობლემები აქვთ, იცით, რა აი ზუსტად ახლა ეკონომიკური კრიზისი დაემთხვა, აგვისტოს ომი დაემთხვა. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი ადამიანს გაძლევს ინფორმაციას, რომ იფიქრო, კი, სამშობლო გინდა, რასაკვირველია, მაგრამ
ეს თუ არა ახლა.
ესე ხო, ეხლა ღირს თუ არა და საერთოდ ღირს თუ არა ინფორმაცია, ხო, მაგალითად რუსული მასმედია მუშაობს მოგეხსენებათ საქართველოს წინააღმდეგ რა დონეზე. და ესე იგი ეს რუსულენოვანნი არიან ფაქტიურად მესხები დღეს და ეს მათთვის ყველაზე ხელმისაწვდომია ეს ინფორმაცია და ეს მათ მენტალიტეტზე, მათ ცნობიერებაზე საკმაოდ სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს, რომ კი, მაგრამ სად მივდივართ? კი, სამშობლო გასაგებია, მაგრამ ნუ ძალიან ცუდად.
თუმცა ეს გამოცდილება აქვს
თავიანთ. გასაგებია, ძალიან მეორე.
მსმენელები არიან ხაზე, რილომშვიდობის გისმენთ. აღარ მეღარ დაგველოდა მსმენელი დიდი ბოდიში, დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო?
გისმენთ ეთერში ხარ? გამარჯობა.
ბატონო თემო. კი, მაგრამ თუ არიან ისინი საქმის გულში, რომ საქართველოსში ცხოვრების დონე 60% სიღარიბის ზღვარქვით არის და 1,000,000 მეტი ლუკმაბური საშუალოდ არიან წასული, ეს ერთი. მეორე, ვიცა ჩვენი, რომელიც დაურიგდა მოსახლეობას, სახელმწიფო გამოისყიდოს ახლა და დაიბრუნოს, ფასი გადაიხადოს და მესამე კიდევ ლაპარაკია, ჩვენ ვართ დაინტერესებული იმათ მაინც და მაინც ჩამოსვლაზე, თუ ისინი რატომ გადაუვადეთ ორი თვით და მე ინფორმაციასაც მოუსმინე, რომ 120,000-დან თურქი მესხიდან 30,000 აცხადებს თანხმობას, მეორე იმაში აზერბაიჯანიდან 70,000-დან 7,500. ჩვენ გვაქვს შევძლეთ ამას, როდესაც რომ ამდენი ტობილები ხვალ ჩვენ და ფაქტიურად მიწა აღარა გვაქვს, ყაზახეთს, თურქეთსა და რუსეთს გადაუნაწილდა თუ კირამი არსებობდა და ამის შემდეგ როგორ უნდა მოათავსოთ ეს ხალხი თუ მანადიორობა
დაიწყებენ
და კიდევ უარესად გაუარესებობთ მდგომარეობა საქართველოს.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა, კარგი რომ ეს შეკითხვა დაისვა, რა ვალდებულება იქნება.
კარგი რომ დაისვა. ჩვენ ზუსტად ახლა ფაქტიურად ამ შეკითხვას ვცემდით პასუხს, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ეს პროცესი ესე მარტივი არ არის და ერთდღეს არ დაბრუნდება ეს ადამიანები. გარდა ამისა, მინდა ალბათ ჩვენი სვენელის მივაწოდო ინფორმაცია, რომ საქართველოს ხელისუფლება არანაირად არ არის ვალდებული, რომ დააბრუნებას შეუწყოს ხელი. მათ დაბრუნებას ერთმნიშვნელოვნად, ანუ საქართველოს ბიუჯეტიდან არც ერთი თეთრი არ უნდა დაიხარჯოს რეპატრიაციაზე, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ისეთებმა, ის ევროსაბჭომ, ევროკავშირმა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა აიღეს თავიანთ თავზე ვალდებულება, რომ რეპატრიაციის პროცესის დაფინანსება და ხელშეწყობა განახორციელონ. კი მესმის დღეს, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც მძიმე მდგომარეობა აქვთ და რასაკვირველია, ეს დაბრუნების პროცესი დროში გაიჭიმება, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ფანატიკურად უყვართ თავიანთი ქვეყანა, თავიანთი სამშობლო. მე ხებს სხვა სამშობლო არ გააჩნიათ. ერთადერთი ქვეყანა ეს არის საქართველო, რომლებსაც ისინი თვლიან სამშობლოდ. მე მინდა ალბათ აი უფრო კარგად რომ მივახვედრო ჩვენი მსმენელები და აი ვინც კითხოთ და დაგვისვა, რომ როდესაც ქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ სტავროპოლის მხარეში, ერთ-ერთ სტანიცაში და ოჯახი, ეს იგი სამი ვაჟიშვილი იყო ოჯახში, ერთი ქალიშვილი და ლაპარაკი ჩამოვარდა, რომ დაბრუნა. იცით, მე სულ მაინტერესებს, რომ აი ხო თურქ მესხებს ეუსვავენ ხას, ესენი ხო ეთნიკური ქართველები არიან, უდიდესი ნაწილი მესხების და მესხები არიან, ეთნიკურად მესხები არიან და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, აი და რო ვკითხე, ესე იგი სულ მაინტერესებს, იცით, რომ ესე იგი გვარები 90% არის ქართული გვარებიც, მაგრამ მეტი 90% აქვს სხვა გვარები, ესე იგი რაღაც ხანდახან რეპატრიაციის პროცესში რაღაც წარმოუდგენელი გვარებიც, ვიღაც მამის სახელის გოგო სახელიდან ნაწარმოები გვარები და ასე, აი რაღაც გაუგებარი გვარებია, იცით. და რო ვკითხე, ესე იგი სულ მაინტერესებს, მათ ახსოვთ ქართული გვარი, თავისი ძველი გვარი? ძალიან საკმაოდ ბევრი პროცენტი იხსენებს გვარს. და გარდა ამისა, აი ამ ოჯახმა მითხრა, რომ იცით, ჩვენ რასაკვირველია, თან რომ ნახე როგორ ცხოვრობენ ესენი, საკმაოდ დიდრულად, კარგად, იმ პირობებში, აი ახლო-მახლო მცხოვრებლებთან შედარებით მათი სახლი გამოირჩეოდა ყველაზე ერთით დიდი, ლამაზი, კარგი. და მეთქი, აი ხელა ქონებას უცფელად ვამშვილებს ფიცავარ, რომ ეს კი, მაგრამ ამ ხელა ქონებას ტოვებთ მეთქი, კაცო. არაო, ჩვენ ესე ადვილია ამის დატოვებაო და ნამდვილად არ არის ადვილი, მინდა დავარწმუნო ყველა. ჩვენო იცით რა გვინდაო, რომ აი განცდა გვინდა ქონდეს, რომ თლაუპატრონოები არა ვართო. ჩვენო ალბათ შევეცდებითო, წეღან კითხველმა დასვა ეს საკითხი, რომ აქ როგორ იცხოვრებენო. ჩვენო ერთ ძმასო გაუშვებთო საქართველოშიო, აქედან შევინახავთ კი არა, ყველაზე კარგად ვაცხოვრებთო იქო მაქსიმალურადო, მაგრამ ჩვენ და ვიქნებით ბედნიერები. ანუ გვეცოდინება, რომ ჩვენ სამშობლოში ჩვენი ერთი რაღაც ფუძე, რაღაც რომ მოხდეს, ვარ ჩვენ გასაქცევი გვექნებაო იქო და გარდა ამისა აქედან მაქსიმალურად გაუგზავნით კიდევაცო და ყველაფერსო ავაშენებთო იქ, საახსო ვიყიდითო, თვითონთაც ფიქრობენ ამაზე ისევე როგორც თვითონ ჩვენთაგანი. ანუ მესხების აი ამ რეპატრიაციის საკითხი საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის. ეხლა
თვითონ შეიძლება მეტადას ფიქრობდნენ
იმას, უნებრივიც
არის. ბანო თემურ, საინტერესო არის ის ადამიანები და უშოთ, ვინც ვერ მოასწრებს ან რაღაც მიზეზით, ან ახლა ვერ გადაწყვეტს და შემდეგ ექნება სურვილი იმის, რომ დაბრუნდეს სამშობლოში.
ანუ ვერ მოიპოვებს რეპატრიანტის სტატუსს.
დიახ. რა უფლება რჩება მას?
უფლება რჩება ალბათ, რომ შეიძლება დაუშვათ რაღაც გარკვეული პერიოდით, 2011 წლის ბოლომდე საერთოდ პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს. მე მინდა გაგახსენოთ და გავახსენოთ ჩვენ მსმენელს, რომ საქართველო, როდესაც გახდა ევროსაბჭოს სრულუფლებიანი წევრი, მაშინ აღებულ ერთ-ერთ ვალდებულებად იყო რეპატრიაცია, ანუ მესხების დაბრუნება ჩვენს.
11 წელი არ შეცვლილა, ბოლოვა და არ
შეცვლილა. ჯერ ჯერჯერობით არ არის შეცვლილი და საუბარია რომ 2011 წლამდე. და გარდა ამისა, რჩება უამრავი საშუალება. ჯერ არცერთ ადამიანს არ მიუღია რეპატრიანტის სტატუსი და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 40-50 ოჯახი ჩამოსულია საქართველოში და ცხოვრობენ. საქართველოში არის კანონი, რომელიც არეგულირებს უცხოელთა ჩამოსვლის და ცხოვრების წესს ჩვენს ქვეყანაში. ამ კანონით ისარგებლებენ და აქ ძალიან დიდ უბედურებას და დიდ პრობლემას მე ვერ ვხედავ. მთავარი იყო ამ კანონის მიღება, რომ ერთადერთი ხალხი მსოფლიოში, რომლებიც დარჩნენ არარეაბილიტირებულნი, ეს იყვნენ მესხები. დანარჩენი ყველა, იგივე ყირიმელი თათრები, გერმანელები და ასე, ყველა იყო ფაქტიურად მათ მიიღეს, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია. მესხების გარდა და აი ამ კანონის მიღებით საქართველოს ხელისუფლებამ ჩემის აზრით გადადგა საოცრად ჰუმანური, კაცთმოყვარული და კარგი და სწორი ნაბიჯი. ანუ ამ ადამიანებს დაუბრუნა თავიანთი ღირსება, მოხდა მათი რეპატრიაცია.
ნოტარო, როგორც მე მახსოვს, ვალდებულების აღებისას გაწერილი იყო კანონის პროცესის, ასე ვთქვათ, ყველა ეტაპი, მაგრამ ბოლო თარიღი არ შეცვლილა, ამიტომ ჩაგეკითხა.
კი ბატონო, დიახ. არა, იქ იყო გაწერილი აბსოლუტურად, ერთი წლის შემდეგ უნდა ჩვენ სამართლებრივი ბაზა, ანუ კანონმდებლობა უნდა მომზადებულიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 2011 წელს უნდა დამთავრებულიყო რეპატრიაცია. სხვადასხვა მიზეზების გამო გადაიდო და დღესდღეობით იწერა ალბათ. მე ვფიქრობ, რომ სურველებს, ვისაც მოუნდება ჩამოსვლა, ესენი ამ ვადაში ჩაეტევიან, მაგრამ მაინც და მაინც ალბათ ბევრი მსურველი ამ ეტაპზე არ იქნება, რომ დაბრუნდეს საქართველოში. მაგრამ აი რეპატრიანტის სტატუსის მოპოვება, ეს იქნება სწორი და კარგი, აი მესხების გასაგონად ჭირს, მაგრამ ალბათ სულ მაქსიმალურად, რომ მათ მიიღონ ეს სტატუსი და როდესაც უნდათ მაშინ დაბრუნდებიან, არ უნდათ არ დაბრუნდებიან. პროცესი არის ნებაყოფლობითი, ეს არის ჩემის აზრით სწორი, ერთ მნიშვნელოვნად სწორი, რას მიახ, იძულებით ვერავინ გადმოასახლებს მათ, მაგრამ
ნატუნა კონეს უფლების განხორციელების საშუალება.
არჩევანის უფლება.
და მსმენელისთვის მინდა განმარტოთ, რას აძლევს ბძანეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს ფინანსური ვალდებულება ამაზე, რას აძლევს რეპატრიანტის სტატუსი?
ხო, ეს საკმაოდ რთული საკითხია.
წუთიც არ ხდება.
ამ ეტაპზე არა, რეპატრიანტის სტატუსი არ არის კანონით განსაზღვრული, თუ რა უფლებას ანიჭებს. ერთი, რომ საქართველოს მოქალაქეობას ის გამარტივებული წესით იღებს, ეს ნამდვილად ასეა. აი სხვა ფინანსური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რეპატრიაცია არის საკმაოდ რთული პროცესი. იცით, აი თუ სრულყოფილ ინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ ამ ადამიანების ქართულ საზოგადოებაში, აქ საჭირო იქნება კოლოსალური თანხები. ანუ მათი მენტალიტეტი დღეს მიუხედავად შეიძლება გენეტიკურად ისინი ქართველები არიან და ეთნიკურად, მაგრამ მათი მენტალიტეტი არის სხვა, იქაური, რომელ ქვეყანაში წინ. ამიტომ ამას ყველაფერს ჭირდება სერიოზული მუშაობა, ინტეგრაციული პროცესები, რათა მესხები ჩამოყალიბდნენ და გახდნენ საქართველოს ღირსეული მოქალაქეები.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო თემურ ლომსაძე, რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით, რომელსაც გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.